film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras ćemo, poštovani slušaoci, zaviriti u jednu umetničku radionicu ispunjenu skicama, crtežima, materijalima, krojevima, makazama, iglom i koncem, verujemo scenarijima i dramskim tekstovima, knjigama, muzikom i slikama, svim onim što čini kreativni prostor u kojem nastaju kostimi za jedan film ili za jednu pozorišnu predstavu. Večeras nas iza kulisa mnogih filmova, pozorišnih predstava i opera vodi kostimograf Marina Vukasović-Medenica. Dobroveče i dobrodošla.
Dobroveče vama i bolje vas našla.
Magistar ste umetnosti u oblasti kostimografije. A kada kažemo oblast kostimografije, kroz vas rad se vidi da postoji i više oblasti kostimografije.
Da, kostimografija je veoma široka i kompleksna oblast. Mi se tokom studija negde usmeravamo, imamo razne želje, a opet negde život povuče na neku stranu. I dobro je kad kostimograf može da se oproba radom na više tema, i u teatru, i u istraživačkom radu, film, televizija, marketinški poslovi i tako dalje. To daje jednu dobru dinamiku i sticanje zanata. Jer kao i svaka umetnost, pa i ova naša primenjena kostimografija, u svojoj osnovi ima zanat. Konkretno u kostimografiji, likovna pismenost i ono čemu nas uči fakultet, a mislim da je naš fakultet primenjenih umetnosti u to vreme kada sam ja studirala, pa i sada ove nove akademije, privatne akademije, zaista imaju dobar profesorski kadar i dobro spremaju mlade ljude. Ali je ta likovna pismenost koja je važna, neki osnov, ima se vremena da mlad čovek svoj senzibilitet proveri i da vidi gde bi se u stvari profesionalnim radom zadržao. A konkretno u kostimografiji kroz posao se stiče zanat, a to je od skice, sabiranje koliko čega, materijala, konca, pribora, obuće, veličina, šešira, kapa, postava, sve što je potrebno da bi se realizovalo ono što je sama ideja, što je neki likovni ključ predstave, po dogovoru naravno sa rediteljem, scenografom, sa glumcima, jer to što je jako važno za kostimografe koji rade u pozorištu, na filmu, to je ta sposobnost da se bude deo tima. To je izuzetno važno. Znači, bez obzira na autorski neki senzibilitet, razmišljanje, likovno rešenje, ono mora biti u potpunoj harmoniji sa svim ostalim. Znači, i režije, i mizansen, i gluma, muzika, svetlo, scenografija, sve. To je jedan ozbiljan timski rad. Jer ako nekad čujete, a mislim ja sam imala prilike da čujem, dobro predstave tako, ali kostimi su izuzetni. Zato uvek mora da se vodi računa. Da li to znači da je kostimograf toliko savjesno odgovorno uradio svoj posao da svi ostali autori nisu bili na nivou tog zadatka? Ili to znači da je kostimograf bio toliko pretenciozan i toliko pun sebe da svojim autorskim delom nadjača sve ostale segmente predstave? Znači, tu je uvek pitanje mere kako usaglasiti da bi se došlo do onoga što je predstava koja izlazi pred publiku, koja je jedan veoma precizno urađen zadatak i koja u tom trenutku kada se igra, naravno, zavisi od tog trenutka i mesta. Za razliku od filma koji opet pa ima neka svoja drugačija pravila u kostimografiji i koji je nezavistan od prostora i od vremena i koji publika doživljava kroz oko kamere. A predstave, naravno, sasvim nešto drugo. Tako da kostimografija u toj svojoj nekoj likovnosti u bazi je to, da, primenjena umetnost, ali ima svoje uslovnosti kad je u pitanju pozorište i kad je u pitanju film. I ja rado, najviše se radujem ako može da bude malo pozorišta pa malo filma. Zato to je drugačija dinamika i način rada i proces, sve. Samo je ona baza u zanatu, sprovesti od skice pa materializovati, to je isto. I to je ono što nama čini vrlo kreativni taj deo posla, jel? Ofarbati materijale, patinirati, raditi sa krojačim obućarima, sa ljudima koji prave nakit. Znači, sa drugim saradnicima bez čijeg dara i rada naš posao ne može da se izvede i ne može da se prikaže gledaocima onako kako smo mi zamislili. E sad, nažalost, u našoj sredini su to zanati koji, pa mogu slobodno da kažem, odumiru. Ne vodi se računa o njima. Plašim se da je budućnost takvih zanata koji su jako važni za pozorište i film vrlo sumorna.
A da li je bilo drugačije onda kada ste vi počinjali? U toku pre svega vaših studija i da li ste onda kada ste studirali, dakle, kostimografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti, odmah razmišljali o filmu, o pozorištu?
Pa iskreno da budem, znači, to je već sad toliko davno bilo i to je bilo jedno potpuno drugačije vreme. Prvo, ja nisam imala tako intenzivnu želju da upišem kostimografiju, ja sam razmišljala o tome da upišem istoriju umetnosti, što ja sam uradila. To će se pokazati kasnije kroz rada, da je isto meni jako važno i ja da volim da se bavim istraživanjima. Upisala sam istoriju umetnosti, ali kako sam od malena crtala i pravila, radila svašta, tako su mi u stvari ljudi oko mene i moje okruženje, drugari i drugi, jedan koji je stariji malo bio od mene, koji je bio na primenjenoj umetnosti, oni nagovorili da probam da upišem i kostimografiju, a nekako se desilo da sam umeđu vremenu bila u gostima kod prijatelja u Njujorku i da sam videla jednu, eto, za mene jako važnu izložbu, u pitanju izložba koju je organizovala u to vreme, jel, Jackie Kennedy, i to je bila izložba baletskih kostima baleta Sergeja Djagiljeva, ruskog baleta. A kostime za Sergeja Djagiljeva radi između ostalog i Picasso i Baks i vrlo zanimljivi neki interesantni umetnici tog vremena iz prve polovine 20. veka. Tako da sam ja tada u stvari prvi put razmišljala to kako je to u stvari negde meni blisko. Kada sam upisala fakultet, to je bila tad ona Jugoslavija, ja i nas je bilo samo pet na klasi. Mi smo se toliko lepo družile, lepo radile. Verite, ništa nismo tad ni razmišljali o budućnosti. To je ta velika razlika nekad i sad. A onda je život tako krenuo. Pred kraj fakulteta profesorka Anđelka Stjepčević me uputila da radim neku emisiju o televiziji. Bilo je više poverenja u rad mladih ljudi. Jer sam ja negdje već do 30. godine radila film, autorski sam radila film i sa Dušanom Makavevim i sa Slobodanom Šijanom, sa Branimirom Dimitrijevićem i sa Borisom Miljkovićem, Savo Šumanovića. To je potpuno jedno drugačije vreme bilo u smislu toga da je bilo jako prirodno i normalno zvati i angažovati mlade ljude. Danas se od toga nekako strahuje i mislim da je to vrlo vezano za budžete i za financije. Da su producenti skloni da zovu ljude sa iskustvom, jer će znati bolje da prištede budžet sa samim tim i te neke posledice vezane lančano i na polju kulture, pa tako i među kostimografima.
Da li položaj struke zapravo sada promenjen, sada kada gledate sa ovim iskustvom? Koliko, dakle, kostimograf danas ima dovoljnih resursa iz kojih može da napravi kostime? Koliko može da se negde oslanja na fundus neki, ili koliko, dakle, sam traga za materijalima i svim detaljima koji će činiti kostim za jednu pozorišnu predstavu ili za film?
Da, znate šta, mi smo baš narod koji ima tradiciju da čuva, pa tako ne i da čuva kostime. Aj, kako je vreme došlo, kostimi iz fundusa, iz pozorišta se iznajemljuju, to dosta propada. Naravno, kostimi koji su vezani za neke ranije epohe, njima je mesto u muzeju, ne u pozorištu, a i da vam kažem da se i konstitucija čoveka i žene promenila, tako da danas teško da neko može da obuče, što je, mislim, na filmu je šteta što je tako, ali tako je. Ljudi su nekada bili sitniji, mnogo sitniji, i nosili su manji broj obuće, imali su manji obim glave, tako da i kada se pronađe nešto po nekim fundusima kod nas ili u Evropi da može da se iskoristi eventualno za neko filmsko snimanje, teško da može da se baš primeni danas. RTS-ov fundus u Košutnjaku, fundus kostima, je jako bogat, dobro se održava za razne teme i epohe. Se kostimograf može osloniti ukoliko ima, jel, u budžetu mogućnost da može da koristi kostim iz tog fundusa. Naši pozorišni fundusi po Srbiji su skrajnuti po nekim podrumima, u lošim uslovima, mi nemamo osmišljene prostore u zgradama koje se prave sa tom temom da mogu da podrže održavanje, čuvanje kostima i tako, i to je velika šteta. I tako da kad radimo filmove, naravno za pozorište predstave to nemoguće, ali kad se radi film, znači za neku upotrebu i kombinaciju kostima iz nekog fundusa u Evropi, to je uvek moguće, jer se onda zna u kom periodu su ti kostimi potrebni i koliko koštaju. I onda kostimograf mora da napravi tu pametnu matematiku, šta iznajmiti, jer u takvom materijalu, recimo, ne može ovde da se nađe da se uradi, jer je skuplje napraviti, a šta ipak napraviti? A onda opet kad je u pitanju film, vi znate, film ima svojih ozbiljnih iznenađenja tokom rada, a da ne kažem to da i u samom scenariju, jel, toliko puta bude i ubistava, i krvi, i skakanje u vodu, znači dupli kroz timi, trodupli. To mora da se napravi, mora da se pripremi. Tako da je vrlo složena ta stvar kad kostimograf mora da rasporedi te neke novce. I šteta je što se ne odvaja više za kulturu zbog raznih važnih stvari, a onda i zbog toga da bi u tom produkcijskom smislu kostim mogao da bude kvalitetniji, jer kao segment u stvaralaštu scenskom nije uopšte nevažan moment.
Prethodnih godina su postale neke izložbe koje su baš bile posvećene kostimu. Recimo, zanimljiva izložba koja je bila kostimografija na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Takođe i vi ste učestvovali, odnosno vaši kostimi su bili na tim izložbama. Koje biste možda kostime izdvojili koji su, dakle, bili na izložbama i vaše, ali i one kostime koji bi sada mogli da tvore jednu istoriju savremenog kostima u pozorištima Beograda i Srbije?
Da, mislim da ste baš to dobro rekli, savremenog kostima, ali sa slušalcima da to pojasnimo. Dakle, ne kostim, ne odeće koju u današnje vreme koristimo, a kostim je zato što nosi glumac na sceni ili pred kamere. Već savremeni kostim zato što mi imamo pogled na likovnost i na estetiku savremenog čoveka. Dakle, kad se radi kostim, naročito kad je u pitanju pozorišna predstava, a da se radi predstava koja se bazira na primjer Šekspirovoj nekoj drami ili na antičkoj drami, zbog savremenosti problema o kojima i tako stari tekstovi govore i koji se tiču nas danas, zbog toga su to i dalje živi tekstovi, kostim može da bude i zaista savremena odeća, ali kostim koji obeležava karaktere, njihove odnose, koji na neki način dodaje toj atmosferi određene predstave, određene scene u predstavi. Ali isto tako može biti oslonjen i baziran na kostim iz epohe. Ali to nije situacija kada se rade ilustracije vremena kroz kostim, jer je to nepotrebno za pozorište. Rekonstrukcija nekog kostima je posao koji se radi za muzej ili za istorijski vojne parade. Ne u pozorištu. Pozorište je svoj umetnički proces i daje svoj umetnički rezultat, pa samim tim i kroz kostim daje tu vrstu viđenja kakva je napravljena kao dogovor i likovni ključ sa, prvenstveno sa rediteljem i scenografom. Kako se kroz kostim, a možemo da kažemo kroz istoriju odevanja, kulturu odevanja, kako god hoćete, može pratiti i društveno dešavanje i položaj žene i geopolitička situacija, politička situacija, ekonomska, naravno, statusi, staleži i tako dalje. To se sve vidi kroz kostim. Kad prebacimo sve te elemente koje govore o nekom karakteru, liku, iz te epohe u kojoj je dramski pisac pisao, u savremeni trenutak, onda negde, baveći se time kako se analizira komad, i onda se dođe do toga da li taj kostim ipak treba da bude možda potpuno savremena odeća u službi kostima, ili možda se osloniti na epohu. Pošto ste spomenuli izložbe, verovatno mislite na one neke kostime iz predstave Henri VI u produkciji Narodnog pozorišta, i tu predstavu je režirao Nikita Milivojević, oslonjeni kostimi na epohu. Oni su na prvi utisak epoha, ali u stvari nisu. Veći deo tih kostimskih elemenata su bili savremeni elementi. Tako da tu sam radila neki miks koji, na sreću, mislim, to je dobro. To tako likovno bilo interesantno, a opet je podržavalo te likove. Znači, likove koji su glumci igrali, njima je to značilo. A naročito zbog neke jednostavnosti promene, jer to se vrlo često dešava kod Nikite kad on da zadatak. Da u podeli ima toliko i toliko glumaca, a likova u tekstu ima puno više. Pa sad, kako rešiti taj problem da glumci mogu brzo da se presvuku, pa još kad kaže ne, neće se preslačiti iza u garderobi, nego na sceni moraju da menjaju elemente. Dobro, ima tu zanimljivih zadataka koji nama budu negdje igra, napravimo neku zanimljivu igru, ali u suštini su to sve odgovorni zadaci.
Marina Vukasović-Medenica, kostimograf, gost je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Otvorili smo priču o predstavi Henri VI u režiji Nikite Milivojevića, za koje ste radili kostime, i otvorili jedno vrlo važno pitanje preispitivanja ili istraživanja šta je ono što je kostim epohe, odnosno kako, dakle, klasična dela preneti u nešto što je savremeni kostim ili savremeno viđenje ili savremeno čitanje klasičnih dela kao što je to Šekspir. Još jedan veliki izazov je, pretpostavljam, bio za vas rad na ovoj predstavi, jer je premijera bila u Londonu u čuvenom Globe teatru 2012. godine.
Da, kako da kažem, kad se tako nešto dogodi u profesionalnom životu, to zaista na određeni način i obeleži umetniku tu sferu života. Jeste premijera bila za vreme olimpijade u Londonu, kada se u Globe teatru, Šekspirovom teatru, održavala pozorišna olimpijada, da tako kažem. 37 zemalja na 37 jezika igralo se 37 Šekspirovih dramskih dela. Mi smo spremili Henrija VI. Jeste mi to negde bilo veliko uzbuđenje i imala sam određenu tremu kad smo otišli tamo, obzirom da sam kostimski uradila nešto što se tiče njihove istorije, njihove kulture odevanja. Ali to je dobro prošlo i dobro je prihvaćeno i kritike su bile odlične, ali zadatak bio specifičan. Glob teatar, tako kako je napravljen prema svim podacima koji su postojali o tome kako je on nekada izgledao, zahvaljujući toj fondaciji čuvenog glumca Sam Vona Makera, Glob teatar je u svojoj strukturi arhitektonskoj, pa i svim elementima unutra rađen tako da bude onakav kako se smatra da je zapravo glob izgledao. Pa između ostalog, pozornica koja ulazi u gledalište i taj deo, da kažem, kulisa i stubovi su islikani na jedan način koji je vrlo likovno za nas neobičan i shvatila sam da ne trpi baš sada ne znam kakav kolorit ili neko rešenje koje će biti rogobatno i koje se neće uklopiti u taj ambijent. Boris Maksimović je radio scenografiju i to je izuzetno bilo s tim rešenjem metala koji je tako patiniran kao bakar, kao bronza. I taj kolorit i teksture i materijali za koje sam se ja odredila i to je zaista sve ispalo dobro da smo svi bili zadovoljni. Vrlo mi je drag taj kostim. Kaže Nikita, kad god gleda predstavu uvijek vidi nešto što onomad nije video, neki detalj. Mi smo, sećam se za tu predstavu. Pa znate kako je, kod nas imate skučen izbor tkanina. Zna se gde kupujemo, u kojim magacinima, u kojim prodavnicama. Problematično je to sve tako sa uvozom, a još problematičnije je to što nemamo proizvodnju. Eto što je velika šteta što nemamo proizvodnju, gde bismo mogli više mi da učestvujemo, nego eto trošimo od budžeta za filmove i za predstave zapravo kupujući materijale koji su iz uvoza. Ali su, ti kad radite stalno, pa on dosadi, mislim, i farbate, i patinirate, i radite različite vrste kombinacija, ali meni lično smeta kad nije potpuno savremen kostim, ako je ta metraža upotrebljena tako da prepoznam i znam da je kupljen, i znam da je moja cena, i to mi nekako mi smeta. Jedno smo baš za tu predstavu, sećam se, sepala sam tkanine, pa smo spajali i pravili zapravo nove metraže. I bojili i spajali, to je bilo jako uzbudljivo, znači to je taj neki likovni moment. Ima kostimograf, da vam kažem, najveće uzbuđenje je to kad se stvara i radi, pravi i da se vidi hoće li sad to, ta ideja materializovana, doseći taj rezultat kakav je bio u glavi i na papiru. Znači prvo mora da prođe tu svoju fazu prvog dogovora sa rediteljem, čitanje i čitavanja teksta, a onda mora da prođe tu fazu koja ima da bude vrlo kreativna i zanimljiva kad kostimograf radi sam sa sobom. A to je ono što ste spomenuli na početku. Knjige, papir, olovka, boje, knjige, naravno sad posljednjih decenija internet, inspirisati se. Znači ne samo istražiti kostimski, forma, kroj, materijali, boje, nego se inspirisati. Inspiracija ne mora da bude, sad recimo to ako je kostim srednjeg veka i Šekspir, ne mora da bude inspiracija u portretima Šekspirovih savremenika ili savremenika onih kraljeva kojima je on pisao. Inspiracija može da bude za umetnika, za likovnog umetnika, primenjenog, može da bude savremena fotografija, rad savremenih fotografa, može da bude za mene lično najčešće i najviše slikarstvo. Možda ne mora da bude tematski vezano za tu epohu, možda bude i apstrakcija, ali taj neki impuls koji se tako rodi i onda negde u nekim slikama, u radu nekih slikara poznatih ili manje poznatih ili savremenih, sadašnjih po svetu, prepoznam nešto što me vezuje za određenu temu i onda se to tako razrađuje. I onda sljedeća faza je naravno opet rad sa glumcima i rediteljem i ona faza koja je najmučnija za nas kostimografe, a to su ti budžeti. Kako uraditi predstavu ili kako uraditi film, kako voditi budžet, recimo to ništa nismo znali u školi da će nas to čekati. To je tako jedna mučna faza. I onda dolazi ta faza probanja. Probanja kostima, kad glumac isproba, znači nama važno je krojački da to bude u redu. I ono što je naravno posebno važno, da li je to taj kostim u kome će glumac moći da nosi taj lik, da opravda taj lik koji igra. I to ume da bude jedna zamorna, ali uzbudljiva faza. Nekako se te stepenice polako osvajaju. E sad, kad je u pitanju pozorište, tu je postoji jedna stvar koju nikako u pozorištu se ne možeš sagledati, sve kostime i predstav. Do prve generalne probe, kada je kostimska proba, i kada se u jednom progonu prolaze sve scene, sve od početka do kraja, i kada se glumci prvi put oblači, prvi put preslače kostime, i tada prvi put mogu da vidim očima gledaoca to što je na sceni. Šta je tamno, svetlo, odnosi kolorita. I u toj fazi, tu je sad nekih 5-6 dana generalnih proba, gotovo premijera, znači ne može ništa da se toliko promeni, ali može bitno da se doda ili oduzme. To najbolje kostimograf vidi s rediteljem udaljen. Ali kad je film u pitanju, to je isto veliko uzbuđenje. Praktično sve to što uradimo, pa kad smo na snimanju, i gledamo tu video kontrolu, znači gledamo na malom monitoru ono što gleda kamera. Ali zapravo film i ono kako su, u kojoj meri učestvovali kostimi na glumcima u razvoju filma i u celokupnom doživljaju koji film ilikovno daje gledaocu, to je zapravo tek onda kad se film završi, kad je sve gotovo.
Koliko se kroz tu likovnost, koliko se kroz same kostime može na neki način čitati sam tekst, odnosno koliko dobije jednu nadogradnju tekst? Ima li u kostimima i neke simbolike, ima li nekog metaforičkog otvaranja i značenja samog teksta?
Kako da ne? Vidite, to je opet isto to sedna situacija delikatna za kostimografa. Znači, ne prepričati kostimom, ne nacrtati lik koga će tek glumac razvijati tokom predstave, a opet ga obeležiti taj karakter i odnose sa ostalim likovima, jel, od glumca, ostalim partnerima. A znate, nekad je to, kako da vam kažem, nekad je to u pitanju par santimetra širine u kostimu ili jedno dugme više. Ili malo veći šešir na glavi. Kostimska rekvizita može biti u pitanju. Odabrani sat. To je nešto što ne prepoznaju svi gledaoci. Nema ni potrebe. Prepoznaće neko od mojih kolega ili od reditelja zašto je što na koji način rešeno. Ali to je jedan od segmenata koji utiče na doživljaj koji gledalac ima da gleda predstavu ili film. Posmatrajući sve, ne primeti dosta toga što je vizuelno, ali to pulsira i on prima te talase. Možda mu se svidi ili ne svidi. Ali eto, kad sam rekla, već to nisu kategorije u estetici, ali vrlo često to takvih komentara bude, da li se kostim sviđa ili ne sviđa, ili da li u funkciji predstave. Žao mi je što ne postoji neka, kako je rekla, kako malo profilisana likovna kritika koja se odnosi na likovnu scenskih umetnosti. Ako ja sam sad baš pročitala par nekih lepih komentara na kostim koji sada radila u pitanju, sada, radili smo prošle godine, ali sad je bila festivalska premijera filma Nečista krv u režiji Milutina Petrovića, a u pitanju Bora Stanković, jel, Nečista krv, Greh predaka i Vranja 850. godine. I ja znam da će publika lepo reagovati na te kostime, da će to biti, da kažem, i dopadljivo, zato što je to mnogo različito, zato što to nije savremeni kostim. Dakle, mene više muči, odnosno mučilo me dok nisam pogledala film, da li sam uspjela da tim kostimom približim epohu korišćenje materijala i nekim namernim, da kažem, greškama i promenama, da li ću je približiti savremenom čoveku i savremenom gledaocu. Da li će ti likovi u takvim kostimima, da kažem opterećeni kostimima epohe, pa sad naravno tu i orijent i tradicionalni kostim i tako dalje, da li će ti sad likovi biti stvarniji u tim kostimima ili će biti sputani? A to sam mogla da vidim kad sam videla ceo film. Znate, kad je film izmontiran i kad su urađene korekcije, ti kontrasti svetla, pa sad sebe preslišavam, vidiš, trebalo je ovo više da patiniram još dublje, mnogo je svetlo. Prosto su to neke sada već zanatske stvari koje čine celokupni rezultat. Ali opet, to čovek nekako uči, stalno uči. Stalno se kroz ovaj posao uči. Jednostavno, nema bez literature, knjiga, likovnih izvora, pisanih izvora, bez inspiracija. Ja sam recimo za ovaj film, neki moj doživljaj slikarca romantizma, orijentalnog slikarca romantizma. I to mi je negde bio taj impuls. Kako, naročito kad je u pitanju ženski kostim, jer je ženski kostim Vranja tog vremena, dok nije Vranje još bilo oslobođeno Turaka, jer je taj deo Južne Srbije poslednji oslobođen, u ženskom kostimu bio okrenut prema Prizrenu i prema Skadru, za razliku od oslobođenog dela Srbije. I to je bilo jedno višemesečeno istraživanje i čitanje koje vas potpuno opsede, zato što ne možete da savladate šta bi sve još hteli da saznate, a mnogo toga baš i nema konkretno veze sa kulturom odevanja, ali utiče na kulturu odevanja. Tako da, ova profesija je čista ljubav. To je jedno uzbuđenje koje vam stalno dozira nekako adrenalin. I to je profesija u kojoj doživite toliko lepog iskustva, ali i mučnog iskustva. A onda to je profesija u kojoj upoznate jako zanimljivih i darovitih ljudi. Svaki umetnički poziv je mnogo rada, mnogo rada na sebi, neka spremnost za komunikaciju, spremnost da bude tolerantan, da se uvaže tuđe potrebe i razmišljanja, ali su tako se mora biti spreman da se prihvati, da se preživi svaka vrsta komentara i kritike.
Večeras nas iza kulisa vodi kostimograf Marina Vukasović-Medenica. Marina, govorili smo malo o nekim predstavama koje su zaista obeležile vaš rad na kostimima i vaš rad u kostimografiji. Pomenuli smo i neke od filmova. Možda ne bi bilo loše da se osvrnemo, dakle, na možda tri filma koje mi se čini da su onako zanimljiva ili da se mogu uporediti. Kakvi su bili procesi rada, odnosno početak uopšte rada na ovim filmovima? Jedno je Kako je propao rock'n'roll. Drugi film je Sveti Georgije ubiva Aždahu, za koji ste dobili i čak nagradu Ulupuca za kostim. I treći, koji se meni učinio zanimljiva, koji možda još više govori o vašoj inspiraciji u likovnoj umetnosti i istoriji umetnosti, jeste film Direr u režiji Giancarla Barbinija. A s druge strane, to je i prilika da progovorimo o saradnji sa stranim rediteljima i u pozorištu ste radili, recimo, sa Jerži Mencelom.
Drugačije su tehnologije rada. Da, radila sam i film sa švedskom produkcijom. Potpuno su različite tehnologije rada. Ali to se brzo savlada, zato što se u ekipi zna ko kakvu poziciju ima i čime se bavi. I onda smo svi jedna umetnička porodica okupljena oko određene teme koja treba da se uradi do tada i tada i koja treba da košta toliko i toliko. Kad smo radili taj film, odiru je zanimljiv zato što je on srednji vek, interesantno, to je bilo lepo koloristički u materijalima, dok se setim, Bože, gde sve nismo šili po Novom Sadu i ovde i trčali i jurili, ali to je tako. Kad smo radili film Sveti Georgij ubiva Aždahu, jako mnogo kostima je sašiveno, nekde oko 3000 kostima. Od uniformi pa do građanskih kostima. Jeste, tu sam imala isto određenu slobodu da ne bude baš rekonstrukcija vremena. Pa to nisam htela ni u ženskom kostimu, nije to baš bilo to. Malo sam unazad pomerila vreme. i u kostimu svih tih ljudi koji su bili civili, koji su posle ti muškarci, koji su posle pozvani u dopunu, različitih karaktera, različitih tipova. Volim to da radim, to je lep rad sa glumcem, lep rad, lep. Bilo mnogo statisti i tako, ali kako da vam kažem, kad gledate, kad vidite završen film, izmontiran, i u bioskopskoj sali, ako shvatite da se vidi trećina onoga što ste pripremili, uradili i što je snimano, treba kako se moglo da budete zadovoljni. Neće lepota, funkcionalnost i uloga kostima da bude odlučujuća u onome kad reditelj bira kadar, kad montažer montira film. Razumete, to je prosto tako. Tu će sigurno i glumci ostati toliko puta u životu, u iskustvu, da im bude žao nekih kadrova koji nisu ušli u film, a tek onda reditelju. Da se vratimo na film Kako je propao rock'n'roll. Toliko volim taj film. Da pomislim, o Bože, kako smo svi bili mladi. I ta trojica reditelja divni su. Bili jedan od njih i Goran Gajić, poznati reditelj. Toliko smo to dobro i lepo radili, da, kao da smo radili neke, tako vezano neke muzičke spotove. Film užasno ozbiljna stvar i skupa stvar, znači tu svako mora da bude u apsolutnoj kondiciji, tu ne sme da se gubi vreme ni za šta, jer dan snimanja se zna koliko košta. A opet je postojala neka lakoća u tom poslu i sigurno i zbog toga što smo znali da dok se snima svaki kadar i radi, da će to biti dobro, da će to zajedno biti nešto što će obeležiti tu dekadu, te godine, i jer je verovatno to našu mladost, naša odrastanja.
Pred kakvim izazovima ste još bili, odnosno da li biste vi izdvojili neki rad na nekoj predstavi ili na filmu koji vam je bio poseban izazov?
Moram da priznam, sve što sam radila, ja imam lepih uspomena. To je zanimanje koje ja lično ne bih menjala. Ja bih menjala uslove u kojima se radi. I oni nikad nisu bili dovoljno dobri. Nikada. I nikada ova profesija nije bila nešto baš poštovana i cenjena. Ima sad tu raznih razloga, možda zbog čega. I nikada mi smo uglavnom žene, kostimografi, i nikada ni mi nismo bili možda dovoljno nekako udružene i složne na tom, uslovno da kažem, sindikalnom nivou, na sindikalnim temama, da bismo se izborili za neke kvalitetnije uslove rada. I onda mi je samo žao što ti uslovi nisu bolji i što čak ni filmski producenti, koji bi trebalo da poznaju strukturu posla svih sektora i svih autora i tehnologiju, ne poznaju dovoljno. Znate, to je, ja sad ne govorim o honorarima, ja govorim o uslovima rade, o budžetima za kostim. I ono isto što mislim da je važno, očuvati tu ljubav prema profesiji. Očuvati taj nekakav detinjasti, neki žar. Mnogo važna stvar. I zato mi je teško da odvojim, jer sam ja uspela nekako sve što sam radila, ja sam uspela da budem u okruženju s ljudima sa kojima sam se prepoznavala i sa kojima dobro sarađujem. Eto, mogu da se setim i te predstave Pluto od pre 2-3 godine sa festivala u Epidaurusu. Bože, kako smo divno radili. Sve kostime smo radili ovde u Narodnom pozorištu. Nikita Milivojević bio reditelj, a prava produkcija je bila Nacionalnog teatra iz Atine za tako veliki festival. Presrećna sam bila, to je jedno božanstveno iskustvo. A onda opet sa druge strane da vam kažem, sve što sam radila u Zvezdara teatru je isto posebna vrsta doživljaja i kvalitetno provedenog vremena. Pa isto u mom Narodnom pozorištu, sve, to je moja kuća i sve što radim, potrudit ću se da uradim najbolje što mogu. Onda te divne saradnje, dvije predstave sam radila za Narodno pozorište u Prištini, zapravo u Gračanici, dvije predstave sam radila, a obe je režirao Nebojša Bradić, to božanstvena saradnja. Onda za Niš, u Nišu i u Niškom pozorištu. Znate, kad napravite jedno bogatstvo, poznanstava sa ljudima koji su i glumci, i krojači, i garderoberi, i obućali, i frizeri, i šminkeri, po celoj našoj zemlji. I onda još kad radite jel, u nekim koprodukcijama vezano za strane produkcije, pa to dođe još bonus više. Zapravo, mi smo kostimografi bogati ljudi, bogate osobe, razumete? To je šarenoliko jedno iskustvo i jedna milina kad tako posle nekih lepih saradnji, posle nekog vremena sretneš opet te osobe sa kojima si nešto lepo stvorio, pa čak i ako nije doseglo do nekih zavidnih nivoa umetnosti, jer znaš da smo svi dali sve od sebe, ne može biti sve što je na sceni pred kamere umetnost. Inače, kad smo kod toga, vi vidite koliko je sad produkcije, koliko se snima. Užasno se mnogo snima, ali malo šta od toga je pripada kategoriji umetničkog filma. Ovo ostalo je industrija. I pitanje koliko će to trajati. I to su biznis i industrije. To tako ide svuda u svetu, pa evo, nažalost, i kod nas.
Onda ću vas za kraj pitati da izdvojite nešto od onoga što vi smatrate da je umetnost, odnosno da izdvojite iz slikarstva ili da izdvojite neku knjigu, pozorišnu predstavu, film.
Toliko je ima oko nas, samo je pitanje koliko smo spremni da prepoznamo. Umetnost je sam život, odnosno i sam život je umetnost. Mogu da preporučim Put do pozorišta, knjigu Nebojše Bradića, kao jako zanimljivu. Od te gomile literature vezano za film, za pozorište i to što mi je važno u pripremama za predavanje studentima režije, kamere i montaže na Akademiji umetnosti, gde imamo vrlo zanimljivih razgovora na temu i literature i naravno tolikog fonda umetničkih filmova u istoriji kinematografije. Teško mi je da odvojim. Kad razmišljam o filmu, zaista čarobna umetnost. Kad razmišljam o vajarstvu, o arhitekturi, o Grčka, Akropolj, naši srednjovekovni manastiri, plakat, savremena, sa digitalna umetnost, šta se sve radi, kakve su to ideje. I onda mislim, aha, a kostim, gde smo mi kostimografi? Znači, mi nekako sublimiramo razne te umetnosti likovne i primenjene kroz svoj rad, pritom prateći i modu i istoriju odevanja. Kad počinjem, kad imam nov zadatak, evo sad dve predstave treba da pripremam za septembar, ja najradije otvorim knjigu i slikarstvo. To knjigu, ne da odem da googlam, nego knjige i slikarstva. Slikarstvo mi je i dalje za mene najsnažnija inspiracija. Zaista najsnažnija. Zašto su nam potrebne inspiracije, a ne samo podaci i ono što je literatura kroz materijalne, pisane izvore, likovne izvore. Mi u 21. veku mi ne možemo da smislimo ništa više tako novo od odeće. Tekstil. Znači ono što tehnološki napreduje, da. To su sve kombinacije elemenata. Uspostavljeno je davno već uspostavljeno šta muškarac nosi, šta žena nosi, ili da nose, žena nosi mušku odeću, muškarac žensku, nema veze. Znači, nije to u pitanju, nego je kombinacija elemenata. Znači, u tom smislu, kako ćemo kreativno da kombinujemo elemente, materijale, teksture, odnose tih materijala, kolorita, u formi, u odnosu na karakter koji treba da obučemo, da glumcu pomogne da igra taj karakter, ili u ostalom kako ćemo se mi obući. Znači, to je sve nešto što primenjujemo. Mi sa likovnim obrazovanjem se trudimo da dosegnemo negde i do umetnosti, a opet sa druge strane i živjeti život i biti radna žena, biti zaposlena žena, i žena možda koja ima porodicu ili koja ima druge razne neke obaveze, živjeti u ovom gradu gde sve haotično, i to mu dođe umetnost, pa mu dođe umetnost i kako ta žena da se obuče.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno.
Kostimograf Marina Vukasović Medenica bila je gošća večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Branislava Urošević, Ljiljana Arsić, Nataša Mančić i Tamara Krstić.